Og Judas skriver: Men I, mine kære, skal genkende jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostle, som sagde til jer: I den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster. Det er dem, der skaber splittelse. De er kun sjælelige. De mangler ånden. Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden. Andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endda skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel. Den eneste Gud, vor frelser, ved vor Herre Jesus Kristus. Ham være ære og majestæt, magt og myndighed, før tidens begyndelse nu og i al evighed. Amen. Ja. Jeg vil gerne sætte jer ned. Lad os bede sammen. Herre himmelske far, vi er samlet til gudstjeneste nu, både børn og juniorer, end ved siden af os, der sidder her, for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud til mennesker omkring os. Amen. Er der nogen, der ikke har fået, som gerne vil have det der handout? Kan så række lige hånden op, så kommer Hans Christian rundt med den. Og en kuglepen måske også, hvis man vil skrive. Jeg vil lige give en ultrakort opsamling fra sidste søndag til de jer, som ikke kunne være med. Det er et brev, som er skrevet af Judas, som er ikke Judas Iskariot, forræderen, men Jesu lillebror, sandsynligvis måske hans yngste lillebror. Man ved, at han havde 4 brødre, man ved også, at han havde nogle søstre. Judas her er en af dem, brødrene. Og som skriver det her brev, og vi ved ikke til hvem, det er bare nævnt nogle kristne, men nogle jødekristne, som har været jøder, men som er kommet til tro på Jesus. Og han har egentlig tænkt, at han vil skrive sådan et opmundringsbrev om at fortælle om, hvor stor Jesu frelse er. Men fordi han hører nogle ting om de kristne der, om den menighed eller de kristne, som bekymrer ham, eller som lyder skævt, så ender han med at skrive et advarselsbrev. Og advarer nogle mennesker i menigheden, eller nogle kristne, som levede ugudeligt. Og det er sådan to overordnede ting, der prægede dem. Den ene ting, det var, at de misbrugte Guds nåde. Altså, det var mennesker, som var kristne, som kom til tro. Men på en måde, hvor jeg tænkte, fedt nok, jeg er tilgivet, så kan jeg jo egentlig bare leve, som det passer mig. Så behøver jeg ikke at følge alle budene, så behøver jeg ikke gøre det ene eller andet. Alle de der regler, behøver jeg ikke. Fordi jeg er frelst og tilgivet af noget, og så kan jeg gøre, hvad jeg vil. Det var den ene gruppe af gudelige mennesker, fordi det førte til ugudelighed. I forhold til magt, i forhold til penge, i forhold til sex og forskellige andre ting. For Gud har jeg frelst mig, så er det lige meget. Det er den ene gruppe, han advarer imod. Og den anden gruppe, han advarer imod, det er dem, som fornægter Guds myndighed, Jesu myndighed. Dybest set tilbage til det gamle spørgsmål i Gamle Testamente, som djævlen spørger Adam og Eva om: har Gud virkelig sagt det? Har han virkelig sagt det? Det kan han da ikke mene. En undergravende virksomhed i forhold til Guds myndighed. At vi mennesker er måske alligevel lidt klogere. Det kan godt være, han har sagt, men helt at vi ved godt, hvad der er sådan op og ned, og hvad der er sådan nogenlunde fornuftigt. Dels en misbrug af Guds nåde, og en hån af Guds myndighed. Faktisk også en hån af åndsmagterne, som han også er inde omkring. De lever egoistisk. De håner Guds myndighed og håner åndsmagterne. Og der er ikke noget frugt ved dem. Der kommer ingenting godt ud af den, tværtimod. Og Judas han advarer menigheden mod det her, mod de her mennesker. Ikke bare som nogen udefra, men noget, som bor i dem selv. Noget, som bor i os selv også. Noget af den her tilbøjelighed til ugudelighed, tilbøjelighed til vildsel. tilbøjelige til at være klogere og tro, at vi er klogere og bedre end Gud. Så han starter med sådan en indledning, hvor han siger, kære medkristne, og så siger han, så begynder han at tale om de der ugudelige mennesker. Og det var egentlig det, jeg brugte det mest af undervisningen på sidste søndag. Men så sker der et skift her i vers 17, fordi nu henvender han sig direkte til de kristne. Han har sagt, de er ugudelige, og de, og har brugt alle mulige eksempler for gammelt. Men nu siger han, nu siger han I, her fra vers 17 frem. Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som Jesus apostle har sagt. Han har refereret til en masse eksempler fra det gamle testamente i brevet indtil nu, om hvordan mennesker misbrugte Guds nåde, hvordan de hånede Guds myndighed, hånede åndsmagterne, som fatale eksempler. Så der kan I bare se, hvor galt det er gået. Advarende eksempler på, hvordan Gud har dømt de mennesker, og straffet de mennesker. Og det var ikke bare i gamle testamente, at de advarede mod det. Det er ikke bare mig, der advarede det. Det er også Jesu egen apostle, der advarede mod det her. Så det er det store skyds, han tager i spil nu her. Altså det er både gamle testamente og alle profeterne, og det er også Jesu apostle, der siger det samme. I skal passe på her, kære menighed. I skal ikke bare tro, at der ikke er noget farligt på spil her. Der er noget, vi skal kæmpe mod. Der er noget, som vil være imod troen i vores liv. Der er en, der vil være imod troen i vores liv. Og så fortsætter han alligevel, efter han har, kan man sige, refereret til apostlen, de siger det samme, pas på. Og så siger han så fra 20-21, og det bliver sådan, kan man sige, kerneversen i dag, som vi skal se på. Men I, mine kære, siger han igen, men I, ikke det, men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro, og bede i Helligånden, og bevare jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Men I, mine kære, han har gentaget det i vers 3, og i, så nu vers 17, og så igen her vers 20, men I, mine kære, I skal ikke bare kæmpe mod dem, der håner og spotter, eller dem, der misbruger. Der er også noget, vi skal kæmpe for. Der er ikke kun noget, vi skal kæmpe mod, der er også noget, vi skal kæmpe for. Og så er det, han blandt andet prøver at sige her, at vi må aldrig blive så optaget af løgn og ondskab, og alt det, vi skal kæmpe imod og være imod. Så vi glemmer at opbygge vores egen tro. Vi må aldrig være så optaget af det forkerte og det onde, og hvor frygteligt og forfærdeligt det er, at vi glemmer at bygge vores egen tro op. Men I, mine kære, I skal opbygge jer selv på jeres hellige tro. Og så nævner han fire ting, som vi skal gøre, når vi skal kæmpe for troen. Han siger, at vi skal opbygge os selv i troen. Han siger, at vi skal bede i Helligånden. Og at vi skal bevare jer i Guds kærlighed for det tredje. Og vi skal vente på Jesu barmhjertighed til det evige liv for det fjerde. Jeg ved ikke, de af jer, der kan huske, vi havde tilbage i foråret, havde vi noget undervisning ud fra Thessalonikerbrevene. Og noget af det, der gik igen i både første og anden Thessalonikerbrev, det er den der triade, som vi tit hører, når vi går til bryllupper og til vielser, om tro, håb og kærlighed. Størst af dem er troen, læser vi for eksempel. Tro, håb og kærlighed. Måske er nogle af jer, der går med smykker med, sådan med et kors og et anker og et hjerte. Tro, håb og kærlighed, det er sådan et begreb, som er så bredt, at stort set de fleste danskere kender det begreb. Det kommer fra blandt andet Paulus, det vi læser til vielser fra 1. Korinterbrev 15. Men det er faktisk den der triade af tro, håb og kærlighed, gemmer sig overalt i den nye testamente i virkeligheden. Blandt andet i Thessalonikerbrevene, og også i Kolossenserbrevet for eksempel. Så ligger det også her. Opbyg jer i troen, bevar jer i Guds kærlighed, og vent på Jesu barmhjertighed, altså håbet. Hold fast i håbet. Tro, kærlighed, håb. Tro, håb og kærlighed. Og i virkeligheden, der ligger enormt mange sådan nogle treklangsting i Judas brev, som ikke lige går så meget ind i. Det er som om, at det han gerne vil sige her, Judas, når han nævner fire ting her, nu ved jeg godt, at jeg snakker om den her træde, ud af tro på kærligheden, så nævner han bøn. Og jeg har aldrig brugt mig om grammatik sådan i skolen, og jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Jeg gætter på de fleste, vi har Selvfølgelig skal vi lære komma og punktum og sådan noget, og stort bogstav og sådan noget. Grammatik er grundlæggende kedeligt, synes jeg. Men jeg har lidt opdaget, at der er nogle ting, som grammatikken kan vise os, eller det kan bruges til. De her fire ord, tro, bøn, kærlighed og håb, står egentlig sådan ligeordnet. Det er ikke sådan, at det ene nødvendigvis er en overskrift for det andet. Det er sådan fire påbud, og der står, at I skal opbygge i troen, I skal bede i Helligånden, og I skal holde fast i Guds kærlighed, og I skal vente på, eller holde fast i håbet på Jesu barmhjertighed. Tre af de her fire er det, man kalder er participier, altså som betyder bedende i Helligånden. Det står ikke bare bed i Helligånden, så bedende, altså man fortsat beder, man bliver ved med vedvarende at bede. Opbyggende jer selv i troen, ventende på Jesu barmhjertighed. Men så står der så, bevar jer i Guds kærlighed. Det er skrevet som det hedder et imperativ, eller et påbud. I skal bevare jer i Guds, det skal I gøre. Alle de andre ting kan man sige er mere konstateringer, mens at det tredje der med kærligheden er et påbud. Der er så også mange, der mener, at det egentlig bare lige skal forstås sideordnet. Det er fire forskellige ting, vi skal gøre. Tro, håb og kærlighed tænker vi som tre ting, der hænger sammen. Og alligevel er det sådan, kan man sige, dels fordi det er på grund af de her måder, de der sproglige ord med de der participer, den bøjningsform, sammen med det der påbud omkring kærligheden. Samtidig med, at tro, håb og kærlighed er sådan kendte begreber, som hænger sammen, at de på en måde, de sådan væves sammen på forskellige måder, at du kan ikke skille dem ad. Det at opbygge sig i troen, det at bede i Helligånden, og det at holde fast i Guds kærlighed, og det at vente på Jesu barmhjertighed, at på en eller anden måde kan man sige sådan fire dimensioner, altså vinkler på, hvad tro er. Det er ikke sådan, at tro er en ting, og at bede i Helligånden er en anden ting. Det er ikke sådan, at det at vente på Jesus er en anden ting, end at holde fast i Guds kærlighed. Det er som om, det er sådan fire forskellige pointer om, hvad du vil sige at tro, og hvad du vil sige at blive opbygget i tro. Og det er derfor, jeg godt kan lide at stille op på den måde, at sige, at det grundlæggende handler om, at de skulle bygge sig op i troen. Og det skulle de blandt andet gøre ved at bede i Helligånden, og holde fast i Guds kærlighed, og vente på Jesu barmhjertighed. Ja. Hvis alt det der grammatik heller ikke er mening, så bare glem alt om det. Jeg vil prøve at tage en af gangen den formaning, som Judas giver os. Jeg ved ikke, jeg har det som om, at der ud af min øjenkrog drypper vand ned for loftet, og det ved ikke, om I andre har set. Jeg har bare lidt konstateret, så nu ved vi det alle sammen, og så behøver vi ikke tænke mig, hvad det er. Det må vi snakke med os udlærer om bagefter og sådan noget. Men det er det vist ikke meningen. Yes. Opbyg jer selv i troen, siger Judas til dem. Grundlæggende kommer det her, det med at opbygge sig, det med at bygge, er ofte et ord i nye mennesker, som bliver forbundet med templet. At templet er noget, man byggede. At menigheden, som også bliver skrevet som et tempel, er noget, man opbygger. Og hvad det betyder, ja, kan man som sagt sådan få en fornemmelse, når man læser i andre steder i et nye testamente. Og der er dels, når nye testamente taler om opbygge sig af troen, der er dels sådan et, kan man sige, et individuelt perspektiv, og så er der også et kollektivt perspektiv. At du skal bygge dig op i troen. Der er sådan der står egentlig den hellige tro. Og den hellige tro bliver også ofte forbundet med det begreb, der hedder apostlenes lære. Og hvor at der stod om de første kristne i apostlenes gerninger, at de holdt fast ved apostlenes lære. Hvordan bygger du troen op? Hvordan opbygger du troen i dit hjerte, i dit sind, i dit liv? Det gør det ved at holde fast i apostlenes lære, ved at holde fast i Guds ord. Og Paulsen siger blandt andet senere til en menighed i Efesos i Apostlenes Gerninger kapitel 20, nu overgiver jeg jer til Gud, siger han til dem, og til hans nådes ord, som formår at opbygge. Guds nådes ord formår at opbygge. Det er det, Guds ord gør. Derfor, når vi skal opbygge os i troen, så skal vi gå ind i Guds ord. Det er sådan, kan man sige, det vi hver især skal gøre, når vi skal opbygge troen. Det, der på en eller anden måde er interessant, det er, at den her byggemetafor, som er mange steder i det nye testamente, der er også en kollektiv dimension i det, fordi man bygger ikke bare hver for sig. For jeg bygger ikke bare mit eget tempel. Jeg er ikke bare mit eget tempel. Hvad er templet i det nye testamente? Det er hans menighed. Vi bygger menigheden op. Det er det tempel, der bliver bygget op. Det er et fælles hus. Og det betyder bare ikke bare, når så Jesus han siger, at I skal bygge jer selv op i troen, så betyder ikke bare, at du skal bygge din tro op. Det er ikke bare din tro eller min tro. Opbyg jer selv i troen. Det er noget, vi skal gøre, og det er også noget, vi skal gøre sammen i en eller anden omfang. Det betyder ikke, at der ikke også er en individuel, personlig dimension i det, men der er også en fælles dimension i det. Det er for eksempel grunden til, at vi har åben mikrofon her til vores gudstjenester. Det er, fordi jeg er ikke bare her, for at jeg selv skal bygges op. Jeg er også her, fordi jeg er med til at bygge de andre op. Der er nogen, der er forbedere, som ikke kun kommer i kirke for selv at blive bygget op, men for at være med til at bygge andre op. Når du kommer til gudstjeneste i dag, jeg ved ikke, hvad du har tænkt, da du kommer hjemmefra, eller når du kommer næste gang, eller hvad det er, så kommer du ikke kun for din egen skyld, for selv at blive bygget op, så kommer du faktisk også for at være med til at bygge de andre op. Nogle gange bare ved din tilstedeværelse. Eller når du læser tekster, eller når du byder velkommen, eller når du laver kaffe, så er du virkelig med til at bygge troen op, så er du med til at bygge Guds menighed op, og bygge troen op i vores liv. Det kunne siges meget mere om det. I skal opbygge jer selv på jeres hellige tro, og hvordan skal vi blandt andet gøre det? Ved at bede i Helligånden, siger han. I skal bede i Helligånden, fordi kampen mod ondskaben, mod det falske liv, mod ugudeligheden, ikke bare er med argumenter eller i egen kraft. Det er ikke bare noget, du skal kæmpe for eller imod. Det er ikke kun noget, jeg skal kæmpe for eller imod. Det er ikke kun noget, vi som menighed skal kæmpe for og imod i egen kraft. Eller som Paulus han siger det i Efeserbrevet. I øvrigt, i Efeserbrevet kapitel 6, vers 10-12, hvis I gerne vil følge med. I øvrigt, vær stærke i Herren og hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. I fører Guds fulde rustning. Det er ikke kun i egen kraft, at I kæmper for troen, eller imod ugudeligheden, eller imod misbrug, eller hvad det er. Men det er Guds kraft, Guds fulde rustning, så vi kan holde stand. Fordi det kan vi ikke selv. Der var nogen i gamle testamente, som spottede åndsmagterne og sagde, dem kan det er da ikke noget problem, jeg er da stærkere end dem, de kan da ikke, de findes ikke, eller de kan da ikke mig noget. Jo, åndsmagterne er langt stærkere end dig og mig. Satan er langt stærkere end dig og mig. Vi skal ikke være så naive, at vi tror, vi kan klare det her i egen kraft. Det kan vi ikke. Men i Guds kraft, i hans fulde rustning, kan vi holde stand. Og så fortsætter han mod djævelens snigløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskere i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelråbet. Der er magter på spil, som er større end os. Og derfor skal vi ikke bare bede i egen kraft, der skal vi bede i Guds ånd, i Helligånden. Hvad betyder det at bede i Helligånden? Jeg tænkte, hvad betyder det i grunden? Jeg tror, der er mange, der har spurgt om, når de har læst det her. Der er tre steder i Nye Testamente, som sådan direkte taler om det at bede i ånden. Hvad det betyder, jeg kunne godt tænke mig lige at gå en lille smule ud af den tangent. Der er tre steder, og det første, jeg henviser til, det er 1. Korintherbrev kapitel 14. Og hvis I har Bibelen, må I gerne slå op. I 1. Korintherbrev kapitel 14, vers 15, side 1048, der står der, hvad da? Jeg vil bede med ånden, men jeg vil også bede med forstanden. Jeg vil lovsynge med ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden. det at bede i ånden er forbundet med også at bede i forstanden. Det er ikke det samme. Men det er forbundet med det. Der er et andet sted, hvor det her med at bede i ånden er nævnt i Efeserbrevet kapitel 6. Kapitel 6, vers 18, hvor der står, hvor Paulus han skriver til menigheden der i Efesos: under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. At bede i ånden er her forbundet med at være vågen, og være udholdende i bøn for de hellige. Det er at være bevidst, det er at være vågen. Så hvad betyder det at bede i ånden? Kan man sige, det ord, som står, det oprindeligt er skrevet på græs, det ord, der er skrevet der, står i ånden, men det kan også oversættes, det der ord i kan også oversættes i kraft af, eller ved hjælp fra, eller tilstedeværelse af, eller forbindelse med. Altså det at bede i ånden, det er at bede i kraft af Helligånden. Det at, kan man sige, det er, at nogen mener, at det er forbundet med det at bede i tunger. Jeg ved om mennesker her i menigheden, der også taler i tunger. Og hvor er det vidunderligt, at nogen gør det og kan det, og Gud har givet den gave til nogen. Men jeg mener ikke, det Paulus taler om her, at for at skulle bygge sin tro op, så skal man kunne bede i tunger. Der er mange, der bliver opbygget i deres tro ved at bede i tunger. Men jeg mener ikke, det han taler om her. Fordi den, der taler i tunger, forstår ikke det, han siger, eller det, hun siger. Og derfor, at hvis man skal gøre det i en menighedssammenhæng, så skal det oversættes. Fordi det giver ikke mening for de andre, så er det bare bla bla bla, meningsløst. Men for den, der kan bede det i ånden, kan selv få gavn af det. Men det er ikke forbundet med forstand, eller det at være vågen. Ikke sådan, at det handler ikke om, at man er i trance, når man beder i tunger. Men det betyder her, det er, at vi skal bede i kraft af Helligånden. Og det betyder, at vi skal ikke bede i egen kraft. Det betyder, at vi skal bede i åndens ledelse, og lade Guds ånd lede os, så det ikke bare os selv, der bestemmer, hvad vi skal bede. Det handler om, at vi skal bede ifølge Guds vilje, frem for vores egen vilje. For det er det, ånden gør. Peger på, hvad der er Guds vilje. Leder os derhen, hvor han gerne vil have os. Giver os kraft til det, vi ikke selv har kraft til. Og det med kan man sige, at Guds ånd, den hjælper os, inspirerer os, blandt andet i vores bøn, kan man finde mange steder i Nysmændet, blandt andet i Romerbrevet, hvor Paulus blandt andet siger, og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed, for hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke, men ånden går selv i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og den renser hjerterne ved, og så ved ånden, og han, der renser af hjerterne, ved, hvad ånden vil. For den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Det er det, Guds ånd gør, når vi beder, eller gerne vil gøre, når vi beder. Den vil lære os og minde os om at bede efter Guds vilje, ikke efter, hvad min egen vilje er. Fordi det bede, det handler ikke om at få, først og fremmest, det at bede i ånden, det handler ikke om at få, hvad jeg vil have. Men det er at give det, Gud vil give. Det betyder ikke det, jeg vil have lige meget. Men det at bede i ånden, det betyder at give efter, at bede efter Guds vilje. Ikke din egen. Det handler ikke om at være optaget af sit eget, men Guds. Det handler ikke om at være optaget af sin egen kraft, men Guds kraft. For det er det, der bygger troen op. Det er det, der bygger troen op. Ikke at være optaget af sit eget. Ikke at være optaget af sin egen kraft, men Guds kraft. Og Guds vilje. Hvordan beder du, når du beder? Hvordan beder du, når du beder? Efter Guds vilje eller din egen vilje, det ved jeg godt, det kan være nogle gange svært at skille. Når du beder, er det det du formår i egen kraft, du tænker på og bekymrer dig for, eller er det Gud, han formår i sin kraft? Hvem beder du? Bed i Helligånden, bed i Guds kraft. Og opbyg din tro. Og bevar jer selv, og det her er det tredje, bevar jer selv i Guds kærlighed. Bevar jer selv i Guds kærlighed. Så bevarende i Guds kærlighed. Hold jer til Guds kærlighed. Julesen begyndte med at skrive til de elskede, til de der elskede af Gud, helt i begyndelsen af brevet. De er elskede af Gud. Nu skal de også aktivt involvere sig i den kærlighed. Hold fast i den kærlighed. De er elskede af Gud, men de skal også holde fast i den. taler meget om, at Gud han elsker os. Det gør Judas også, det gør hele nyheden, men det gør hele Bibelen om, at Gud han elsker. Det Judas siger, det er fuldstændig rigtigt, Gud han elsker. Og det skal I holde fast i. Bevarer jeg i Guds kærlighed. Nu er jeg blevet nødt til lige at sige en lille grammatisk ting mere. Der står Guds kærlighed. Jeg tror på dansk hedder det ejefald. At der står kærlighed, Guds. Guds kærlighed, oversætter med. Betyder det, at kærligheden er Guds? Altså, er det, det kan betyde, at det er Guds kærlighed til os. Men det kan teknisk set, grammatisk set også betyde kærlighed til Gud. Altså, det kan betyde Guds kærlighed til os, men det kan også betyde vores kærlighed til Gud. At vi skal holde fast i Guds kærlighed. At vi skal holde fast i at elske Gud. Men det kan også betyde, at vi skal holde fast i, at Gud elsker os. Og måske er det i virkeligheden begge dele, vi skal holde fast i her, som vi også taler om. Og jeg har lyst til at komme med et eksempel fra det nyeste menneske, som jeg synes på bedste måde forklarer, hvad det betyder, det her med at blive i Guds kærlighed. Hvad betyder det i grunden? Er det sådan en pot med kærlighed, så skal man bare hoppe ned i den, og så bliver man der? Eller hvad er det for noget? Det her med at blive i Guds kærlighed, det særligt disciplen Johannes, der taler meget om det, både i evangeliet, det evangeliet, han skriver, men også i hans brevene. Der er en meget kendt lignelse, som han fortæller i Johannes evangeliet kapitel 15, som handler om præcis om det her. At blive i Guds kærlighed, blandt andet. Hvor Jesus han siger, jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, den, der bliver i mig. Og jeg i ham, han bærer meget, meget frugt. Eller der vokser troen. Der bygges den op. Den, der bliver mig, og jeg i ham, han bærer meget frugt. For forskilt for mig kan I slet intet gøre. Jeg kan ikke gøre det i egen kraft. Jeg kan ikke bede i egen kraft. Vi kan ikke kæmpe mod Satan i egen kraft. Jeg kan ikke bygge troen op i egen kraft. Forskilt kan mig kan I slet intet gøre. Og det er vers 5, kapitel 15. Og så lidt senere i lignelsen, hvor I sådan taler om den her, det her vintræ. Som faderen har elsket mig, siger Jesus, har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. Bliv i min kærlighed. Det er præcis det samme, han siger her, som Judas han skriver om. Bliv i min kærlighed. Og så siger han samtidig, hvis I holder mine bud, altså det her, at holde mine bud, det betyder at elske Gud. Det kan se igen sådan her dobbelt. Bliv i min kærlighed. Det betyder også, at I skal elske Gud. Det er både kærligheden til Gud og Guds kærlighed til os, der nærmest i den samme ord vokser sammen. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed. Ligesom jeg har holdt min fars bud og bliver i hans kærlighed. I er elsket. I er allerede elsket af Gud. Bliv i min kærlighed. I er elsket. Og det her, jeg synes, det her vintræsbillede er helt vidunderligt. Og jeg har taget to grene ud af om bagved her om lige her inden gudstjenesten. Som jeg gerne vil illustrere en pointe med. Hvad det betyder at blive i Guds kærlighed. Der er også et andet sted, at Jesus han taler om sådan et træbillede, træmetafor på os, på dem, der er kristne, dem, der tror på ham, at de er blevet podet ind på det træ, på ham, som er træet. Så vi skal se for os på en eller anden måde, Jesus han er vintræet, og vi er grenene. Og du og jeg er en gren, der er blevet podet ind. Og der skal du blive, siger Judas, siger Jesus. I den kærlighed skal du blive. Fordi vi kan godt tænke, at om man finder, at Gud han elsker os, så skal vi også gå ud og elske alle mennesker. Og så går vi ud og prøver at elske alle mennesker. Og det lykkes ikke særlig godt for os altid. Det siger Judas, så siger Jesus igen og igen. Bliv i min kærlighed. Og så gå ud og elske igen. Bliv i min kærlighed. Du skal hele tiden blive i min kærlighed. Fordi vi er sådan en gren. Jeg fandt to grene derude. De var begge to faldet af træet. Sikkert fordi der har været vinter, og de er lidt halvvisne. Den her, den er knækket af ret for nylig, tror jeg. Fordi man kan strikse, der er sådan nogle knopper. Der er kommet sådan små knopper. Der er på en eller anden måde stadig liv i den her. Og hvorfor er det det? Det er fordi, den indtil for nylig har siddet på stammen. Og hvad sker der, når sådan en gren sidder på stammen? Så suger den væske. Suger den kraft fra stammen, eller fra den gren, som er større, som så suger det, og så helt ned til rødderne af. Når den gren sidder på stammen, så suger den kraft. Det er det, at Jesus han siger, vi skal. Det er Jesus, han siger, vi skal. Bliv i min kærlighed. I skal blive for mig og suge min kærlighed, suge min nåde, hele tiden tage imod den. Fordi hvad sker der, hvis ikke vi bliver ham? Så går der måske en uge, eller ikke ret lang tid, eller en måned, eller måske et halvt år væk, så er der kun knopper tilbage. Og så sker det så efter noget tid. Den er sådan helt mørk her. Det er lang tid siden, den har siddet på stammen. Hvad sker der med den? Der er ingen knopper. Der er ingen blade længere, det ved jeg godt, der er ikke dem der, fordi det er ved at vinter. Men hvad sker der, når vi ikke bliver i Guds kærlighed? Hvad sker der, når vi ikke suger for ham? Og vi prøver at gøre det i egen kraft. Eller når vi tænkte, det med Guds nåde, det var noget, vi hørte for længe siden, dengang vi var unge, og vi var friske og idealistiske. Tænkte, om fedt nok, vi er frelst, så lever jeg bare sådan, som jeg vil. Så jeg kommet væk fra stammen. Så er jeg ikke længere i Guds kærlighed, så bliver jeg ikke Guds kærlighed, så får jeg ingen kraft. Og så visner jeg, og så kan jeg gøre sådan her. Og så knækker det. Mine kære, bliv i Guds kærlighed. Mens I venter på, vers 21, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører til evigt liv. Mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører til evigt liv. På grund af Jesu barmhjertighed, så vil han føre os til det evige liv. Fordi han har hjertet for os og gav sit liv, så vil han lede os til det evige liv. Så når Julian siger, at vi skal vente på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører os til evigt liv, så betyder det ikke, at vi skal vente på, at Jesus han bliver barmhjertig. Så betyder det, at vi skal vente på den dag, han viser sin barmhjertighed til os ved, os ved at føre os til det evige liv. Så sådan sagt med andre ord, lidt mere simple ord måske, så betyder det at vente på den dag, at Jesus han leder os til det evige liv, at han kommer igen og nyskaber den her verden. Tro det er også at vente. Tro det er også at vente. Det er sådan et tema, som man ofte finder i gamle tid, men særligt i salmerne, det med at vente. Og en gang for mange år siden, da gik jeg med krykker i cirka et halvt år, fordi jeg var sådan fuldstændig alt for overmodig på en skitur. Og gik med krykker et halvt år, og en af de ting, det betød for mig, det var, at jeg fik utrolig meget ventetid i mit liv. Og det var før jeg mobiltelefoner og alt sådan noget. Ja, det havde jeg ikke dengang. Så jeg gik rigtig, når jeg skulle rundt, jeg boede i Aarhus dengang, så når jeg skulle gå rundt, så kørte jeg med bus rundt. Jeg kunne ikke cykle eller noget. Og hvis man ofte kører bus, så finder man også ud af, at der er meget ventetid. Så sad jeg ofte der og ventede. Og jeg synes ikke, det var særlig sjovt at vente. Eller jeg synes grundlæggende, det er kedeligt bare at vente. Det tror jeg rigtig mange af os synes. Men jeg blev tvunget til at vente. Jeg tror, jeg lærte to ting, blandt andet. Det var, at bussen kom, som regel. Jeg kunne godt stole på bussen. Jeg kunne også godt sige efter 5 minutter, jeg gider ikke vente mere. Men så kom jeg jo ikke med bussen. Så nåede jeg ikke bussen, hvis jeg ikke ventede. Hvis jeg ventede, så kom bussen. Og de busser, der i Aarhus, var nogle gange lidt forsinket og sådan noget. Jeg tror, det er de færreste, der forbinder det at vente med noget positivt. Og det tror jeg faktisk også, når det kommer til bøn, og når det kommer til at være kristen. Jeg tror ikke, vi forbinder det med noget positivt at vente. Vi vil gerne have det helst nu. Ikke? Vi vil gerne have en oplevelse nu. Vi vil gerne have svar nu. Vi vil gerne forstå det hele nu. Sådan har Gud ikke indrettet den her verden. Sådan har Gud ikke indrettet det her liv. Og så er der en øvelse i det at vente. Fordi det dybest set er et udtryk for tillid til, at jeg venter, fordi han holder, hvad han lover. Og det kan man særligt se, hvis man læser salmerne. For eksempel, eller også i flere steder i gamle, men for eksempel i Isaias, men særligt i salmerne, her fra Isaias 30, men Herren venter på at vise jer noget. Herren venter på at vise jer noget. Han vil rejse sig for at forbarme sig over jer. Det er nærmest det samme, Judas siger. For Herren er rettens Gud, lykkelig er den, der venter på ham. Lykkelig den, der venter på ham og holder ud. Eller lidt senere i Jesajas 49, hvor han taler om, det skal ske i fremtiden knyttet til Jesus. Der skal du erkende, at jeg er Herren. Og de, der håber på mig, skal ikke blive til skamme. Der er mange, der holder op med at håbe undervejs, vi vil give op. Men han siger, at den, der håber på mig, bliver ikke til skamme. Du bliver ikke til skamme, hvis du venter på Gud. Eller som det blev skrevet i brevet til Titus, kapitel 2, og som faktisk er en meget fin opsummering af hele Judas brev, som jeg læser her. For Guds nåde er nemlig blevet åbenbart til frelse for alle mennesker, og opdrages til at sige nej til ugudelighed, sige nej til at misbruge nåden, nej til at misbruge Guds kærlighed, eller til at gøre op med ham, eller hans Guds myndighed. Som opdrages til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster, og leve besindigt og retskaffende og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, kommer til syne i herlighed. Mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes. Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Lad os bede sammen. Herre Jesus Kristus, du kender vores hjerter alle sammen, hvad især, hvad vi tænker lige nu, eller hvad vi ikke tænker. Gud, det kan måske godt opleves alt det her Judas, han skriver, som alle mulige ting, vi skal huske at gøre for at få styr på det. Vi skal både vente, vi skal have håb, og vi skal elske, og vi skal tage imod, og vi skal det ene og det andet. Og hvem er vi, og hvad kræfter har vi til at holde ud og holde fast i troen, og til at kæmpe mod magt og myndigheder? Tak fordi du alligevel siger os, som vi... Jeg vil bare lige læse de sidste vers her af Judas brev, som giver os håb ind i det, hvor Judas nemlig skriver, ham, altså Gud, som formår at værne jer mod fald, og stille jer over for sin herlighed uden fejl og fuld af jubel. Ham, som er den eneste Gud, vores frelser ved vor Herre Jesus Kristus. Ham være ære og majestæt og magt og myndighed. Herre Jesus, det er ikke os, der skal have æren. Det er ikke os, der har majestæten og magten og myndigheden. Det er dig. Vi kan ikke selv værne os mod fald og mod ugudelighed, men det kan du, Herre, gør det. Gør det, Herre. Og hjælp os med at bede i din kraft, i din ånds kraft. Hjælp os til altid at være på stammen og suge din kraft, din kærlighed, din nåde. Og hjælp os med at holde ud, når det er svært. I Jesu navn. Amen.